Како да станам Божјо дете? Вистинскиот Бог кој живее на небо и кој е создател на небото и земјата и се што е на нив, испрати порака до сите луѓе од светот. Оваа порака е во една книга, наречена Библија, која ни кажува како Бог го испрати својот единствен син, Исус Христос, во светот, за да ја понесе казната за нашите гревови. Тој толку не засака нас, толку многу што тој умре на крстот, за да нема потреба ние да бидеме казнети во пеколот, кое е место на оган и вечно мачење. Потоа, Исус воскресна од мртвите и се врати назад на небото, за да биде со Бог, неговиот татко, и сега тој живее таму. Има само еден Бог и тој е тројство. Исто како што ти си еден, но ти имаш тело, душа и дух, така и Бог е еден. Тој е Бог Отец, Бог Син и Бог Свет Дух. Бог кажа дека секој треба да го слави Него и само Него. Сите кои го примаат Исус како нивен спасител од гревот стануваат деца на Бог. Тој, Бог, исто така рече: верувај во Господ Исус Христос и ќе бидеш спасен. Верувајќи во Него и примајќи ги го во своето срце, ти стануваш Божјо дете и од тој момент тој ќе биде твој небесен татко. Тој ќе ти помага во сите твои грижи и проблеми. Ти можеш да разговараш со Него како со твој драг пријател и твоето срце ќе биде исполнето со мир и радост. Тој ќе го стави неговиот свет дух во твоето срце и ти ќе сакаш да бидеш послушен на Бог. Ти ќе им свртиш грб на сите твои зли навики и стари обичаи и ќе го правиш само она што е правилно пред Бог. Кога ти ќе умреш, ти ќе одиш право на небо да живееш со Него за секогаш, каде што се е прекрасно и среќно. Може би ти се прашуваш: јас сакам да верувам во Господ Исус Христос, но не знам како. Бог вели во својот збор: човекот верува со срцето, а со устата исповеда. Ти веруваш токму сега, нели? Ти веруваш дека Исус ја зеде казната за твојот грев на крстот и дека тој умре и воскресна повторно за да те спаси. Сега мора да го исповедаш тоа, мора да го изговориш тоа со твоите усни. Кажи му на Бог: согласно со твојот збор, јас знам дека сум грешник, но јас верувам дека Исус Христос умре за моите гревови и јас сега го прифаќам Него, Исус Христос, како мој единствен спасител. Во моментот кога го правиш ова, твоите гревови се простени и ти стануваш Божјот дете, бидејќи ти веруваше длабоко во твоето срце и го изговори тоа со својата уста. Сега ти можеш да се радуваш и да му благодариш на твојот небесен татко, бидејќи тој те направи негово дете. Но како го знаеш тоа? Бидејќи Божјот збор го вели тоа. Библијата вели: а на сите кои го примија Исус, им даде право да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име.